Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ayon sa mga eksperto, higit pang kailangan gawin ng Australia upang matugunan ang mga resulta ng kalusugan ng mga bata. Ito ay kasunod ng paglabas ng isang bagong ulat na nagpapakita na habang ang bansa ay nasa nangungunang 20 sa buong mundo para sa edukasyon ng mga bata, nutrisyon at kaligtasan, nasa huling 10 naman o bottom 10 para sa pagiging sustainable. Sa tampok na ulat ni Amy Hall, Stephanie Corsetti at Julia Carcatzel na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang kinabukasan at kalusugan ng bawat bata at kabataan sa mundo ay nasa ilalim ng pangunahing banta mula sa pagkasira ng ekolohiya, pagbabago ng klima o climate change at mapagsamantalang makasanayan sa marketing na nagtutulak sa kanila sa mga fast food, matamis na mga inumin, alkohol at tabako. Iyon ay ayon sa isang bagong ulat mula sa World Health Organization o WHO at sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Inihambing ng mga may-akda ng ulat ang performance ng 180 mga bansa sa survival at kagalingan ng mga bata. Tinignan ang mga kakulangan o gap sa kalusugan, edukasyon, nutrisyon, sustainability, greenhouse emissions, equity at kita o income. Nasa 20 pwesto ang Australia sa Child Flourishing Ranking na sumusukat sa mga bagay tulad ng edukasyon, nutrisyon, akses sa sanitasyon at proteksyon mula sa karasan. Ngunit ito ay nahuhuli sa ilang mga bagay. Si Dr. Liz Hanna ay tagapangulo ng Environmental Health Working Group sa World Federation of Public Health Associations. Sinabi niya na nakakabahala ng Australia ay pang 174 o 174 mula sa 180 mga bansa sa Sustainability Index.
It's truly embarrassing for every Australian to be highlighted yet again as a world laggard in caring for the planet and caring for our population. Once upon a time we could hold our head high and we could have some, you know, pride in being Australian, and that's eroding, and it's shameful.
Nababahala rin umano si Dr. Hanna tungkol sa hindi pagpayag ng gobyerno ng Australia na magpatupad ng buwis sa asukal o sugar tax.
25% of our young people are overweight or obese, and that sets them up for a lifetime of chronic diseases. So that robs them of future life as well.
Si Grant Blaschke ay isang associate professor sa Nossal Institute for Global Health sa University of Melbourne. Ayon sa kanya, malinaw mula sa napag-alaman sa resulta ng ulat na ang mga patakaran sa kalusugan ng publiko ay kailangang isentro sa mga bata.
That's a reminder that although, you know, children's education and health is important, that attending to issues like climate change and the sorts of food supply we have are equally important to protect long-term children's health.
Ayon kay Dr. Liz Hanna, maraming paraan na maaaring mapagbuti ang mga kinalabasan sa kalusugan ng mga bata ng Australia, kasama na ang paghihigpit sa regulasyon ng commercial na marketing pagdating sa mga produkto tulad mga fast food, matatamis na inumin, alkohol o alak, at tabako.
We could incorporate children's voices into policy decisions. We could make sure that there are new policies, investments and strategies that directly target improving child health and child rights. And first and foremost, of course, is stopping the emissions so that children can live on a planet that's got a stable climate and isn't plagued by fires and droughts and food and water shortages.
Ito rin ay sentimiento ni Grant Blaschke.
We are a dry continent, and because of that, we are particularly vulnerable to climate change impacts over coming decades. We've seen some of these effects already. And so I think the sorts of things that Australia can do is make sure that we prepare our health system well. But more generally, Australia has to be an important part of leading the global efforts to limit climate change. And it's not just about the environment, it really is about the health of our children.
Si Anthony Oakley ang direktor ng research sa Early Start at senior professor sa Faculty of Social Sciences sa University of Wollongong. Sinabi niya na ang polusyon na laganap sa mga lungsod na dulot ng mga bushfire ng Australia ay isang mahalagang paalala upang matiyak na mga bata ay may access sa malusog na kapaligiran sa mga lungsod.
We've actually had days where it hasn't been safe to go outside and play because of the air pollution and the poor air quality. Children need to have a right to be able to move around their environment to feel safe when they do so, to not have to fear about risks of traffic or risks of air pollution.
Dagdag pa ni Professor Oakley, kailangan ding kumilos upang matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga batang katutubo at di katutubo. Habang ang Closing the Gap Report na inilabas noong nakaraang linggo ay nagpapakita ng ilang pag-unlad, sinabi ng direktor na higit pa ang dapat gawin upang madagdagan ang proporsyon ng mga katutubong bata na handang pumasok sa mga paaralan.
Trying to increase that proportion of Indigenous children who are developmentally on track at ages 3 and 4, and then that sort of ensures or helps them to be ready for school so that when they start school, they're ready to learn, they're at almost at the same place where their non-Indigenous peers are, because if they're not, we just know that gap gets bigger as they progress through schooling, and that has a whole range of consequences that flow on from that.
Ayon kay Professor Oakley, ang proseso na ito ay nagsisimula sa pagkabata pa lamang. Isinusulong niya ang pangkalahatang pag-access sa preschool para sa lahat ng bata na 3 at 4 na taong gulang sa buong bansa. Ang access sa 7 oras lamang bawat linggo na kalidad ng pangalaga sa edad na ito ay napatunayan na makabuluhang naghahanda para sa mga bata na maabot ang kanilang potensyal sa pang-edukasyon sa mga susunod na taon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.